Hrišćanski meridijani.
Drag Zlatousti, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja je zapravo crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz naše šumadijske eparhije i drugih eparhije Srpske pravoslavne crkve, kao i iz ostalih verujućih zajednica, sve to za utorek 10. maj 2022. godine. Današnju emisiju tonski uređuje Luka Antonić, a vodi Ana Rzaković. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru. Pošto sveto telo Svetog Save bi preneto iz Trnova iz Bugarske u Srbiju, ono bi sahranjeno u manastiru Mileševi, zadužbini kralja Vladislava, sinovca Svetog Save. U vreme turske tiranije narod srpski skupljaše se kod moštiju svetog svoga svetitelja da traže utehe i leka, jer mošti Svetog Save zaista behu za Srbe nepresušni izvor svakog plemenitog nadahnuća, svakog evanđelskog pregnuća, svake evanđelske revnosti, evanđelske vere, ljubavi, nade, utehe, radosti i okrepljenja. Svakom pravom Srbinu on je bio u svim nevoljama uteha, u svim tugama, radost, u svim patnjama, sapatnik, u svim gresima, izbavitelj. Sve to Sveti Sava bio je Srbima u najvećoj meri, naročito za vreme ropstva pod Turcima posle propasti Srpskog carstva na Kosovu 1389. godine. Srbi su u Svetom Savi imali nepokolebljivu i besmrtnu nadu da će ih kad tad besmrtnik Mileševski osloboditi agarijanskog ropstva. Zato su sa svih strana srpske zemlje hitali k njemu, k svetom grobu njegovom, na poklonjenje, na ohrabrenje, na isceljenje od svakovrsnih nevolja. I čudo za čudom vaskrsavalo je srpske duše iz očajanja, iz malaksalosti, iz smrti. Sve je hitalo svome svemilosnom utešitelju i svepobednom vaskrsitelju, hitalo molitvama, suzama, uzdasima, posjećivanjem njegovog svetog groba i okupljanjem oko njegovih čudotvornih moštiju i dobijalo pomoći stvarne, istinske, sveutešne. Sve to zavojevači Turci pratili su budno. Na njihove oči dešavala su se neobična čudesa od svetih moštiju Svetog Save. Šta više, čudotvornom svetitelju pribegavali su u bolestima svojim i mnogi muslimani i dobijali čudesna isceljenja. Sve je to podstaklo Turke da uklone ovog čudotvornog buditelja i hrabritelja verske i nacionalne svesti srpske, slobodarske duše srpske. Kao neposredni povod za to, Turcima služi ustanak Srba u Banatu 1594. U ovom ustajanju porobljenog naroda protiv tirana Turaka uzeli su učešće i patrijarh Pećki, Jovan Kantul, hercegovački mitropolit Visarion i naročito vršački episkop Teodor. Episkop Teodor predvodio je ustanak Srba u Banatu. Ustanici su na svojim zastavama imali lik Svetoga Save. Glavni komandant turske vojske protiv ustanika bio je Sinan Paša Beogradski, sposoban vojnik, ali neobrazovan, sujeveran, strašno surovi svirep, a usto je i zverski mrzeo hrišćane. Po njegovoj naredbi bi veliko istrebljenje i beda crkvama i sveštenicima i hrišćanima od Ismailćana u srpskoj zemlji i po drugim krajevima i bezbrojna ubistva i zapustošenja svetih obitelji. Bojeći se da se iz Mileševe, gde počivah u mošti duhovnog oca i duševoditelja celokupnog roda srpskog, ne digne buna na Turke, Sinan Paša Beogradski naredi da se telo Svetog Save prenese iz Mileševe u Beograd i spali. Na čelu turske vojske koja je otišla po telo Svetog Save bio je Ahmed Beg Oćuz. Vojska upadne u Mileševu na Veliki petak 1594. Načini pokor, uzme iz kivota telo Svetog Save i prenese u Beograd Sinan Paši. I u subotu 27. aprila 1594. Sinan Paša spali telo Svetog Save u Beogradu na Vračaru. Plačem i lelekom bi propraćen šilarom cele srpske zemlje ovaj jezoviti događaj. A jedan nepoznati monah zapisa: da se zna kad sažegoše Turci Svetoga Savu, arhijepiskopa srpske i pomorske zemlje u Beogradu, i načelnik beše vezir Sinan Paša koji bejaše pred vojskom. No, sa spaljivanjem moštiju svetiteljevih, obesni paša Agarjanski ne spali svetitelja, koji osta živ pred prestolom Božim na nebesima i u srcu i duši svoga naroda na zemlji. Sinan paša vatru pali, telo svetog Save pali, ali ne spali slave, niti spomen Save. Bogonosni otac naš Sava, apostol i svetitelj Boži, postade posle smrti i mučenik Hristov.
Da mi te obeđa, tela carevina, ja bi bio sluga Božijega sina. Sveti Sava srbe voli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod Bogu silja. Ne bi živi prilio na zemaljsku slavu, već bi se ugledo na svetoga Savu. Sveti Sava srbe moli, za sebe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Jer zemaljsku slavu neprijatelj gazi, Sava traži slavu koja ne prolazi. Sveti Sava srbe moli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Jedinajsko carstvo menja gospodare, Sava samo diže Božije oltare. Sveti Sava srbe voli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Mata je odraslo u carskome dvoru, samo je mislio na tu svetu goru. Sveti Sava srbe voli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Prezreo je krunu i carsku porfiru, pa on samo žuri svetom manastiru. Sveti Sava srbe voli, za sebe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Nije ni mislio da se tamo gosti, Sava samo žuri tamo gde se posti. Sveti Sava srbe voli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Poslao otac ljude, da mu traže Savu, oni ga najdoše, baš u Hilandaru. Sveti Sava srbe voli, za sebe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Slukao je Sava sve haljine svoje i sa svome slome ocu poslao je. Sveti Sava srbe voli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Amen ti je posmo, jedan kamer kosen, da majčine suze, da uvek rose. Sveti Sava srbe voli, za srbe se Bogu moli, srpskom rodu da je krila, srpski narod blagosilja. Kad je čula majka za svojega Savu, blagodarila je Gospodu na daru. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Ponizo je crkve, manastire, škole i učio ljude da se Bogu mole. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Sveto mu je djelo, na vatri spaljeno, zato je njegovo ime proslavljeno. Sveti Sava Srbe voli, za sebe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja.
Evo i rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske, u kojoj vas vodimo na slavu hrama Svetog Joanikija u naselju Bresnica. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Joanikija Debičkog u naselju Bresnica povodom hramovne slave ove svetinje. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojeri Srećko Zečević, arhijerijski namesnik Lepenički, protojeri Slobodan Babić, protojeri Siniša Radenković, jeraj Aleksandar Đorđević, jeraj Stefan Damjanović, jeraj Miloš Jelić i protođakon Ivan Gašić. Štecirali su gospoda Stefan Radisavljević i Aleksandar Calić, dok je na liturgijske prozbe odgovarao katedralni hor Svetouspenskog hrama u Kragujevcu pod rukovodstvom protojereja Dragoslava Milovana. Blažena su otpojali učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. A na kraju svete liturgije osvećena su slavska znamenja i nastavljena je proslava uz trpezu ljubavi koju je pripremio ovogodišnji kolačar Radiša Živić sa svojom porodicom.
Svetosti mi duša hvala.
U poslednjem bloku današnjim hrišćanskim meridijanima vest o tome da je patrijarh Porfirije juče stigao u manastir Mileševu. Naime, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, sinoć, odnosno juču po podnevnim satima, stigao je u manastir Mileševu, gde ga je dočekao prosvećeni episkop Mileševski, gospodin Atanasije, sa mnogobrojnim vernim narodom Prijepolja i susednih gradova. Svečanoj doksologiji prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Žički Justin, Kruševački Dan, David, Timočki, Ilarion, Valjevski, Isihije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i Remezijanski Stefan, potpredsednik vlade i ministar odbrane gospodin Nebojša Stefanović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Vladimir Roganović, predstavnici lokalnih vlasti, Vojske Srbije, islamske zajednice, kulturnih i javnih ustanova. A ovog jutra od 8.30 na 425. godišnjicu spaljivanja moštiju Svetog Save, njegova svetost služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševi, u kome su mošti prvog arhijepiskopa srpskog počivale 360 godina. Istog dana, odnosno danas, u popodnevnim časovima, patrijarh Porfirije nastavit će boravak u eparhiji Mileševskoj, gde ćemo oko 14 sati pred hramom svetog velikomučenika Georgija na Gukama u Pljevljima biti priređen svečani doček, a planirano je i osvećenje crkveno-narodnog doma. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana, koje je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, zbogom.
Duša mu trili u carskom dvoru, on samo misli do sve.
Zato se
Bože, u to nie boję, grzech.